Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atelam dhe në këtë edicion me stjera shju uftoj të ndiqni. Lajçak pret marveshje midis Kosovës dhe Serbisë brenda mandatit të qeverisë Kurti II. Vendi ambasadës së Kosovës do të varet nga Izraeli, thonë ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të sankcionojnë Rusin për rastin Navalny. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Francës tha se njerëzit e moshuar me kushte paraekzistuese të sëmundjeve mund të marrin vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit. Njerëzit e prekur nga sëmundjet e tjera mund të vaksinohen me AstraZeneca, përfshirë edhe njerëzit e moshës midis 65 dhe 74 vjeç, tha ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran. Deklarata paraqet një ndryshim qëndrimi për këtë çështje. Muajin e kaluar Franca ka miratuar përdorimin e vaksinës AstraZeneca vetëm për njerëzit nën moshën 65 vjeçare, duke përmendur mungesën e të dhënave për njerëz më të moshuar. Vaksina kompanisë AstraZeneca e bërë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit përdoret gjërësisht në Mbretërinë e Bashkuar, por disa vende të Bashkimit Evropian kanë limituar atë te personat nën 65 vjeç. Përhapja e variantëve shumëgjitëse të koronavirusit kërcënon të shkaktojë rritje në katërt potencialet e rasteve në SBA, tha shefja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në këtë vend, Rochelle Walensky. Ajo kujtoi se rreth 70.000 raste të reja në ditë janë regjistruar javën e kaluar dhe tha se ky është një numër shumë i lartë. Në të njëjtën periudhë ka pasur afro 2000 vdekje në ditë, tha Walensky. Janë shumë variante të koronavirusit që qarkullojnë, por ekspertët e shëndetit janë të shqetësuar veçanërisht për disa. Ato përfshin variantet e zbuluara së pari në Mbretërinë e Bashkuar, në Afrikën e Jugut dhe në Brazil, që duket se janë më ngjitëse. Një grup prej gati 300 vajzash që u rrëmbyen javën e kaluar nga një shkollë në veri perëndim të Nigerisë janë liruar, thanë zyrtarët lokal të martën. Vajzat u rrëmbyen nga personat armatosur nga shkolla në Yangebe, shtetit Zamfara dhe u dërguan në pyll, tha policia. Guvernatori i shtetit Bello Matavele tha të martën se 279 vajzat janë liruar dhe se ato janë të sigurta. Lirimi i grupit e u sigurua përmes negociatave midis zyrtarëve qeveritar dhe rrëmbyesve. Rëmbimet të tilla kryhen për shpërblim dhe ndodhin shpesh në Nigeri. Shefi Zoomit Erik Jan, biznesi të cilit ka shpërthyer gjatë pandemisë së koronavirusit, tha se puna nga shtëpia është këtu për të mbetur. Kompania videokonferencave tha se pret që shitjet e saj të rriten më shumë se 40% këtë vit. Parashikimi bëri që aksionet në kompani të rriten mbi 6% në tregtinë në New York. Zoom tha se nuk pret që rritja të vazhdojë me ritmin e viteve të kaluar, por deri më tani biznesi mbetet i fortë. Shitjet e firmës në 3 muajt e fundit të vitit 2020 janë rritur për 370% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Pandemia ka bërë që shumë biznese në botë të bartin punën nga zyra në shtëpi dhe Zoom është bërë një nga platformat e domosdoshme praktikisht brenda natës. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak kërkoi nga institucionet e reja që do të krijohen në Kosovë që të vazhdojnë me dialogun Kosovë-Serbi. Ai shprehu sërish besimin se marrëveshja mund të arrihet brenda muajsh nëse për të ka vullnet ndërmjet palëve. Ai bëri komentet pas takimit që pati me ushtruesën e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani sot në Prishtinë. Për më shumë holësi raporton Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak ka thënë në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Pas një takimi me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, ai tha se edhe Bashkimi Evropian pret zbatimin e programit elektoral të zotit Kurtit dhe zonjës Osmani, por se partneret ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja presin edhe vazhdimin e dialogut.
I have said in the past and I will repeat that this process can be completed.
E kam thënë edhe në të kaluarën dhe po e përsëris se ky proces do të mund të përmbyllet brenda disa muajve. Nuk kërkon vjet që të arrihet marrëveshja, por ne nuk kemi ata që po nxitojmë ose ata që ngadalsojnë procesin. Jan Kosova dhe Serbia që vendosin se sa shpejt duan të procedojnë. Nëse duan të takohen në baza mujore, ne jemi aty, tha Lajçak. Ai tha se preçë klasa politike në Kosovë të jetë unike në këtë drejtim dhe ta kuptojnë rëndësinë e dialogut me Serbinë. Lajçak i siguroi liderët kosovarë se procesi i dialogut është në koordinim të plot transatlantik.
I'm happy to confirm that with the...
Jam i lumtur të them se pasardhjes administratës së Biden, ky bashkëpunim nuk mund të jetë më i ngushtë sa është aktualisht. Ne po punojmë ngushtë në baza ditore me partnerët tanë amerikan dhe miqt dhe ne ndajmë qëllimin e njëjtë, që është e ardhmja evropiane për Kosovën dhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Lajçak. Ushtruesi i detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se institucionet e reja do të angazhohen në dialog, por me një qasje të re, e cila synim kryesor do ta ketë trajtimin e barabartë në dialog dhe njohjen e ndësill si akt final.
Në qasja ndryshe nuk kupton që ne asesin nuk mund të pranojmë që çështjet e kufive të sovranitetit dhe rregullimit kushtetues të Kosovës të bëhen pjesë e negociatave, sepse ato negociata kanë përfunduar në vitin 2008 në mandatin e Ahtisaarit. E dyta, sa i përket kompromiseve, po e potencoj sërish atë që e kam thënë edhe në takime, por edhe para jush gjithnia publikisht. Kosova ka bërë aq shumë koncesione sa që e kanë sjellur buzë jo funksionalitetit. Pra tani nuk është koha që të bëhen pyetje se çfarë do të jap Kosova akoma, por çka pritet prej këtij procesi është që edhe Kosova, edhe Serbia ta marrin nga Bashkimi Evropian përfitimin final, që është antarësimi në Bashkimin Evropian.
Miroslav Lajçak arriti të hënë në Kosovë, ku takimin e parë me leadershipin e Kosovës e zhvilloi me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, partia e cilit i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Gjatë ditës, ai në Kosovë do të takojë edhe liderët e tjerë politik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
As Kosova dhe as Izraeli nuk mund t'ja diktojnë njëra tjetrës lokacionet se ku mund të jenë ambasadat e tyre respektive, vlerëson profesori i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani. Lëvizja vetëvendosje ende nuk është deklaruar se ku do ta vendosë ambasadën e Kosovës në Izrael, në rast se ajo do ta themelojë qeverinë e re në Kosovë. Sipas ish ambasadorit të Kosovës në Turqi, Avni Spahiu, Kosova duhet të ndjekë orientimin e partnerit të saj strategjik, SHBAS. Ndonë se pritet ftohje raporteve me Turqin nëse ambasada e Kosovës vendoset në Jerusalem. Kronike Bekim Bislimet.
Si pas të drejtës diplomatike dhe konsulore në kuadër të standardit të së drejtës në ndërkombëtare publike, përsaktimi lokacioneve të përfaqësive të huaja diplomatike është e drejt ekskluzive kushtetuese dhe sovrane shtetit që i pranon ato përfaqësi, thot Enver Hasani, profesorit të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Si pas ti, në këtë rast, as Kosova si vend që pritet të dërgoj përfaqësin diplomatike në Izrael, nuk e ka të drejtën për të përcaktuar lokacionin apo vendodhjen e përfaqësisë së saj diplomatike në këtë vend. Lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, në bazë të rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk është deklaruar nëse do ta hapë ambasadën e Kosovës në Jerusalem, pasi të formojë qeverinë e re të vendit. Më 4 shtator 2020 Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit amerikan Donald Trump. Dokumenti nënshkruar nga Kosova parashënjoi në ndërsjellje me Izraelin, ndërkësh në rastin e Serbisë zhvendosjen e ambasadës së saj nga Tel Avivi në Jerusalem, gjë që ende nuk ka ndodhur. Qeveria ende në detyrë Abdullahotit kishte deklaruar se do ta hap ambasadën e Kosovës në Jerusalem. Bashkimi Evropian më dy shkurt të vitit 2021 ka shprehur keqardhje për vendimin e Kosovës që ta hap ambasadën e saj në Jerusalem, qytet të cilin Bashkimi Evropian e konsideron me status të pazgjidhur. Profesori të drejtë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani thot për Radio Evropa e Lirë që në raportet Kosovë dhe Izrael ka pasur dy akte. E para, sipas tij, më 4 shtator në Washington, Kosova ka nënshkruar zotimin që paraqet njëjë ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Izraelit, dhe si akti i dytë, si thot ai, është themelimi i marrëdhënieve diplomatike në aspektin formal ndërmjet dy shteteve.
Në marrëveshjet për themelim të marrëdhënieve diplomatike, palët nuk mund të diktojnë njëra tjetrës lokacionin se ku do të jenë ambasadat për kasu të përfaqësisë diplomatike dhe konsulore. Për shkak se atë e përcakton shteti i pranimit.
Pas fitores e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, Albin Kurti, i cili është kandidat për kryeministër të vendit, ka marrë letra urimi nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Përderisa Netanyahu i ka shkruar Kurtit se e mirëpret në Izrael për të inauguruar ambasadën e Republikës së Kosovës në Jerusalem, në anën tjetër Erdogan ka porositur Kurtin që do të ishte e dobishme që të shmangej një hap i tillë, i cili mund t'i shkaktonte më të mëdha Kosovës. Lëvizja vetëvendosje që pas përfundimit të zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk është deklaruar lidhur me atë se a do të hap ambasadën e Kosovës në Jerusalem. Ish ambasadori i Kosovës në Turqi Avni Spahiu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që reagimet e lidhur me atë se Kosova mund të hap përfaqësinë e saj diplomatike në Jerusalem mund të vazhdojnë edhe më tej, por sipas tij Kosova duhet ta ndjek shembullin e partnerit të saj strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkatë që të punojë që partneri teti Kosovës me Turqinë të mos dobësohet. Megjithatë, në rast se Kosova vendos ambasadën e saj në Jerusalem, sipas Spahiut, raportet me Turqinë do të ftohen.
Mendoj se do të ketë një farë lloj ftoje të raporteve dhe është detyrë diplomacisë Kosovës që të shpjegojë këtë qëndrim të palës kosovare, duke ditur se zotimi që kemi bërë në Washington duhet përmbushur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara pritet të ndërmarrin sanksione për të ndëshkuar Rusinë për helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Vendimi i presidentit Joe Biden për sanksione pasqyron një qëndrim më të ashpër se sa të paraardhësit të tij Donald Trump, i cili e kalon incidentin e gushtit të kaloj pa veprime ndëshkuese të SBA-s. Sanksionet të reja priten edhe nga Bashkimi Evropian. Holsit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të ndërmarrin veprime të koordinuara kundër Rusisë për shkak të helmimit dhe ndalimit të udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni. Burimet diplomatike evropiane thanë se shtetet antare të BE-s kanë miratuar tashmë sanksione kundër katër zyrtarëve të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit në Rusi të përfshirë në ndalimin e kritikut të Kremlinit. Dy burime në administratën e presidentit amerikan Joe Biden i thanë agjencisë lajmeve Reuters dhe rrjetit televiziv CNN se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të marrin masa kundër Rusisë për helmimin e Navalnit. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit nuk dha detaje për sanksionet e mundshme. Sipas dy burimeve evropiane që kanë folur në kusht të anonimiteti për agjencinë franceze të lajmeve AFP, emrat e individëve të shënjestruar nga BE-ja do të botohen në gazetën zyrtare të bllokut më 2 mars. Burimet konfirmuan në raportet më parshme se zyrtarët janë Aleksandr Kalashnikov, administrator federal i burgjeve, Aleksandr Bastrikin, shefi i Komitetit Hetues të Rusisë, Igor Krasnov, prokurori i përgjithshëm dhe Viktor Zolotov, drejtor i gardës kombëtare. Ata katër do të jenë individët e parë që do të shënjestrohen nën regjimin e ri të sanksioneve të drejtave të njeriut të BE-s, i cili ka hyrë në fuqi në muajin dhjetor. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, menjëherë pasi është kthyer nga Gjermania, ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberis, ndërsa laborator përëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Në fillim të shkurtit, një gjykat në Moskë ka konstatuar se Navalni, gjatë kohës sa ka qenë në Gjermani, ka shkelur dënimin me kusht të shqiptuar më herët për një rast të përvetësime të fondeve. Gjykata ka urdhëruar Navalnin që të shërbej 2 vjet e gjysmë në burg. Rusia ka mohuar përfshirjen në helmim, por Navalni pretendon se përpjekja për vrasjen e tij është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. BE-ja ka ndërmarrë disa sanksione kundër Rusisë pas helmimit të Navalnit vitin e kaluar, por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lënë incidentin të rrëshqas pa veprime ndëshkuese. Administrata presidentit Joe Biden nuk ka thënë saksisht se cilat masa synon t'i marrë kundër Rusisë, por ka sugjeruar se do të koordinohet me aleatët evropian. Në një fjalim të madh për politikën e jashtme në shkurt, Biden ka thënë se e ka paralajmëruar Putinin se ditët kur Shtetet e Bashkuara i kanë tejkaluar veprimet agresive të Rusisë kanë marrë fund. kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.